Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашэнка прызнаў спад вытворчасці і заклікаў разгружаць склады. Беларусь магла дамовіцца пра замарожванне цэнаў на расійскі газ. Ад самалёта са зброяй, затрыманага ў Тайлянде, адмовіліся ўсе краіны. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Краіны развіцця дэманстратыўна прыпынілі свой удзел у працы рабочых групаў Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах на знак пратэсту супраць замалых, на іх думку, плянаў скарачэння выхлапаў вуглякіслага газу ў атмасферу з боку багатых краінаў. Прадстаўнікі краінаў развіцця адмаўляюцца далей працягваць працу ў саміце, пакуль гэтае пытанне не будзе вырашана. У Капенгагенскім саміце, які ўжо называюць наймаштабнейшым перамовамі ў справе змагання з кліматычнымі зменамі, прымаюць удзел 192 краіны. На завершальную сесію пятніцу маюць прыбыць лідары 120 дзяржаў. Найвышэйшы афіцэр амерыканскіх войскаў выказаў сёння засцярогу ў сувязі з супрацай паміж афганскімі паўстанцамі ўнутры краіны і тымі ваяўнікамі, якія адступаюць перад наступам сілы кааліцыі ў сумежны Пакістан. Адчольнік аб'яднаных штабоў Злучаных Штатаў адмірал Майк Малын сказаў, што будзе ўздымаць гэтае пытанне ў Ісламабадзе на наступным тыдні. Лідары Кітая і трох сярэднеазіяцкіх рэспублікаў урачыста адкрылі сёння ў Туркменістане трубаправод, які будзе качаць туркменскі газ у Кітай. Трое амерыканскіх студэнтаў, зняволеных у Іране, паўстануць перад судом, заявіў міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі. Студэнты былі затрыманыя падчас пешай вандроўкі ў паўночным Іраку, дзе яны выпадкова, па іх словах, перасеклі іранскую мяжу. Вашынгтон называе закіды беспадстаўнымі і патрабуе іхнага вызвалення. Швецыя, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, заяўляе, што Брусэль не прызнае прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі. У заяве гаворыцца, што еўразвяз працягвае падтрымліваць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Грузіі паводле міжнароднага права. Лідар сепаратнай грузінскай правінцыі Сергей Багабш быў перабраны на пасаду прэзідэнта Абхазіі на суботніх выбарах. Амаль 95% каталонцаў, якія прагаласавалі на суботнім рэферэндуме, прагаласавалі за незалежнасць ад Гішпаніі. Каталонія ўжо мае аўтаномны статус у складзе Гішпаніі, але дамагаецца асобнага прадстаўніцтва ў еўразвязе. У неафіцыйным рэферэндуме прынялі ўдзел пакуль каля траціны насельніцтва. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.